Já, ég var nú að spyrja þið þarna þessar jókustvættin okkar út ekki konar höfðabrekku jókuð
Nei, ég var ekkert skilt með hana
Nei,
ég enda var hún að bálfað fórað og er gott að vera laus við hana En það var séra Magnús á Hörslandi sem var nú að glíma við höfðabrekku jóku en gat nú aldrei komið henni niður en eitthvað gat hann slæft hana En hann mun hafa sett niður draug þarna undir Eyjafjöllum hjá draugaklettum sem eru rétt vestan við Hvamm. Og það gekk svo erfilega að draug sig fór seinast með annan skóin af löppinni á prestinum þegar hann steig hann og hausinn á honum til að koma honum niður. Og þá fór hann með skóin, hann var fastur við hausinn á honum. Og svo mætti hann höfðabrekku jóku og það var, ég þá draf hún tengdarsson sinn þegar hann kom upp frá Vestmannaeyjum undir Eyjafjöllum og þá draf hún hann þegar hann kom í land og þá mætti hann henni þegar hún kom tilbaka og þá sagði hann við hann nú fór stilla með því jóka og minnst ekki á það mangi prestur. Átti hún að hafa svarað.
Já, já, hann hefur sett hann niður svona draug, já. En voru nokkrir galdramenn hér í Meðalandinu sem þú maður sagt?
Nei, ég held að engin maður kunna neitt í galdra hér í Meðalandi, ég held að vera laust við það.
Og ekki Skaftártungunni heldur?
Nei, ég ekki hér fyrir austan sandi, ég held að engin við galdramenn verið nema þessi séra Magnús á Hörslandi, hann kunni víst eitthvað fyrir sér. En hvort það voru galdrar eða hvað það skal ég ekki segja. En eitthvað var hann eiga við drauga að koma þig niður.